Ozodlik radiosi.
Опастағы район газетінің ілекі мұхарері Асхат Желәлиев қызы үртінді еңғын шыққаннан соң, ұл озатлыққа район жетекшілігі тарапынан өзін ізәлікле ұбарады білдірген еді. Опас Башқарма комитеті жетекшісі Алмаз Сабиржанов сөзлерінше, Желәлиев дүріслікке торы келмеген мәғлімәт тұратса да, район жетекшілігі оның білен еңа қоршылыққа кірерге тілемейм. Нойлалан толырақ деп сөйлейм.
Опас районы прокуроры Ришат Шакиров сүзләренчә, опастагы гадәттән тыш хәлләр бүлеге хезмәткәрләре 15 июнь төнендә Җәләлиев кызы яшәгән йортта булган янгын сәбәпләрен тикшерүне төгәлләгән. Бөтен документлар да 18 июнь көнне полициягә тапшырылган. Шакиров утны шыннан да төрткәннәр дип шикләнергә дәлилләр җитәрлек булуын әйтә. Якындагы 1-2 көн эчендә җинаять эшен ачу я булмаса ачмау карары да чыгарга тиеш. Безнең ул көнне гадәттән тыш хәлләр бүлеге һәм полиция хезмәткәрләре каза булган урынга барды һәм алар да бензин исе килгәнне белдерә. Янгын да түбәдә бер урында гына чыкмаган, ә бер юлы эш урында кабынып киткән. Кемдер ут төрткән булырга мөмкин дигән дәлилләр җыелган инде. Дәлилләр нигезендә җинаять эше ачылырга да мөмкин дип уйлыйм, ди Шакиров. Янгыннан соң Азатлык радиосына Җәләлиев бу казаны район түрәләренең үзеннән һәм гаиләсеннән үч алуның чиратта адымы буларак бәяләде. Район прокуроры исә хакимиятның бу янгынга нишектер катнашы булуына шикләнеп карый. Бу янгында хакимиятләрнең кулы уйнагандыр дип уйламыйм мин. Аның кияуыннан да үзеннән дә полиция, гадәттән тыш хәлләр бүлеге хезмәткәрләре сорау алды. Алардан кемнән шикләнүләрен сорадылар. Алар үзебез дә белмибез диделәр. Шикләнгән кешене атамадылар, диде прокурор Шакиров. Опас районы башқарма комитеті жетекшісі Алмаз Сабиржанов та бұл янғынның район жетекшілігі үшін күтілмеген хәл болуын айта.
Янғыны бір күнге де тіге, бір күнге Алла сақласын, бір күнге де язмасын деген көбі кіндіңіз. Район жетекшілігінде оларға әрбір айында ешеуші әрбір күші тигес, ол алды мүмкін хәл болырға мүмкін түгілінде. Пажары ештір ойынды тіге кішілік сипатынан түбенші, алды администрацияда эшләүче алды теге кимчелеккә берничек бара алмый, анда беренче теге катнашы юк.
Диде Сабиржанов. Җәләлиев әйтүенчә, бу янгын аның гаиләсенә карата беренче генә һөҗүм түгел. Азатлык радиосына ул берничә айлык йортка төнлә машина белән барып керделәр. Шикле кешеләрне күрсәттем, әмма полиция башлыгы да, прокурор да берни эшләмәделәр дип белдергән иде. Шакиров сүзләренчә, Җәләлиевнең бу шикаятыннан соң тикшерү үткәрелгән булган, әмма кемне дә булса гаеплерлік дәлілләр табылмаған. 2011 елда Жәләлиев кияуы Илдус әфәндегә қаршы җинаят эш ачылған иде. Бу эшне мәхкәмә карады һәм ул җинаятьләр кодексының 111 маддәсе нигезендә гаепле дип табылды. Шартлы рәвештә 3 елга ирегеннән мәхрүм ителде. Бу җинаят эшен тикшерү барган вакытта Әсхәт әфәнде йортның капкасына машина бәрдереп керде дип белдерде. Аның бу сүзләреннән соң тикшерү дә үткәрелде, әмма дәлилләнмәде, ди Шакиров. Прокурор сүзләренчә, Илдус әфәнде оракылы утырыштан соң апастагы бер егеткә тибеп зыян салган булган. Җәләлиев үзенә һәм гаиләсенә карата эзәрлекләүләрнең артуында Апас районында нишек милекне урлау, талау турында язып чыгуым, сөйләвем ята дип белдерә. Аның сүзләренчә, Татмедия җитәкчелегенә өстән Татарстан президенты аппаратыннан үзен эштән алырга дигән күрсәтмә төшкән. Эштән китәргә кушканнар һәм балаларыңа да кыен булачак дип белдергәннәр. Сабиржанов исә Җәләлиевнең эштән китүендә бөтенләй башка сәбәп канун бозулар ятканлыгын белдерә.
Менә шушы эштән китү мәсьәләсе буенча районның җитәкчелегенең бернинди дә сынтыгәле торган катнашы юк, чөнки баш редактор ул турыдан-туры Татмедиага буйсына. Менә ул 2011 елның октябрь аенда Татмедия аттестация үткәрде һәрбер аларның филиаллары буенча, бит инде шул нәтиҗәләр буенча баш редакторга Әсхәт Җәләлиев тарафыннан күп закон бозулар ачыкланган иде. Менә шушы справка белән инде ул дәлилләнә. Монда Сазарәлиевның нәрсе ул битендә әйтә, минем кызымны ди, киявым ди, мен аның 7 якын туганы штатта торып, хезмәтләрен тиешенчә башкармыйча хезмәт хакларын алуы да кайбер туганнарының шушында эшләгән туганнарының эшләгән туганнары күрсәтелмәгән аттестация комиссиясе Җәләлиев белән контрактны озайтуны кирәк дип тапмаган бит инде. Наша Татмедия мәгълүматына караганда, баш редакторның икенче кызы әле бүген дә штатта тора, менен жазган декретте аны бир күндө кыскартмаган. Анда барган кадрлар политикасы ишенинде татмидей жоопту. Биз биринчик тааныта албайбыз, чынки муниципалитет курамагында түгүл ул. Менчик нерселер да инде.
Ди Сабиржанов. Жалалиев райондагы көп кына биналарны шул эсептен райпо мүлкәтенең дә юк кына бәяләргә сатылуын һәм бу кырын эшкә каршы төшә башлагач үзенә кыңгыр карый башлауларын әйтә. Кайбер мәгълүмат чараларында мүлкәтнең берелеше район башлыгы туганының кулына барып керде дип язып чыкты.
Райпо мүлкәтенә килгәндә бу исмо 2005 елдан үсәнлеген алып бармыйды инде. Бу мүлкә районның бирендә катнашы юк, чөнки муниципаль аның бер өлеше дә юк. Райпо 2006 елда суд тарафыннан банкрот итеп илан ителген иде. Һәм аның милеке закон нигезендә конкурс процедурасы сатылган. Менә шушы сатылган, һәм ул бүгенге көндә аның хуҗасы бар. Менә шушы райпо милеген без инде шушы статьялар сыйфаннан соң алып карарга тырышкан идек. Менә аның арбитраж судында барып җиттек. Ләкин аның бүгенге көндә хуҗасы бар, ул шәхси милек. Аларга берничә төрле булмый. Тикшерүләр үткәрелде, ул республика прокуратурасыннан тикшерелде. Бу җинаят, икътисади җинаятларга каршы эшләр буенча полиция җитәкчелеге белән дә, отделлары белән дә тикшерүләр үткәрелде. Һәрберсе килеп, беренчедә мондый закон бозу һәм бу нәниндәйдер главаның туган икән, бу бер фактларда расланмады инде. Бу чыгып, официаль документларга чыгып расланып, бу теге иреннән генә әйтелгән түгел, что официаль документлар белән расланып чыгарылган нәтиҗәләр инде. Әнде ул главаның туганыныкы дигән мен тагын бир кат айтам, бүгүн да текшерүүлөр өткөрүлдү, бул тирешликке туура келмейт. Сизге берген интервьюусу боюнча анын айыптоолору менен чыгып айта алам, что бирси да анын тирешликке туура келмейт. Чөнки башка айыптоолор боюнча алданып эсеп кеткен укук сактоо органдары тарабынан Жалалиев көрсөткөн айыптоолор боюнча бир нече тапкыр текшерүүлөр өткөрүлдү. Кам бул карар негизинде бул айыптоолор тирешликке туура келмейт деп табылды. Апас райна җитәкчелеге бар нәрсәсе аның сүзләре буенча бар яктан тикшерелде һәм аның ул әйтелгәннәр берсе дә дөреслеккә туры килми дип әйтелде инде.
Ди Сабиржанов. Опас прокуроры Ришат Шакиров та Татарстан арбитраж мәхкәмәсендә опастагы шул милекне кайтару өчен мәхкәмә утырышлары баруын әйтә. Мәхкәмәчләр беткәнме әллә бетмәгәнме, ансын мин әйтә алмыйм, диде ул азатлыкка. Жәләлиев район җитәкчелеген гаепли башлагач, опас башкарма комитеты ялган мәгълүмәт тарата дип Татарстан прокуратурасына шикаят та язган булган. Татарстан прокуратурасы исә тикшерүне опас районы прокуратурасына төшергән. Сабиржанов сүзләренчә, район җитәкчелеге бер кадәр вакыттан соң эшне алай зурга җибәрергә ярамас дигән карарга килгән.
Туган вазгыяттан район башкарма комитеты җитәкчелеге прокуратура ялган мәгълүмәтләр тарату фактлары буенча җинаять эше туктатылды. Без аларга шикаять язып биргән идек. Бөтен процессуаль нигезләр булуга карамастан, Жәләлиевнең район хакимиятенә тапшыруына карамастан, без хукук саклау органнарына бу шикаять яңадан кабат тикшерүгә дип шикаять бирү хукукыннан файдаланмадык. Эшне тирәнгә җибәрмәдек инде. Кеше ялгышырга мөмкин. Бөтен процессуаль нигездә без аны яңадан шикаять биреп, яңадан эшне кузгатып, Жәләлиевкә каршы анда җинаять кодексын зур күләмдә штраф яки билгеле мәхкүм итүдә караган, ләкин без шушы ситуацияны тирәнгә җибәрмәс өчен барыбыз шушы район, районда тынычлык булсын дип без шушы бу эшне тирәнгә җибәрмәдек инде.
Сабиржанов сүзләренчә, Апас районы җитәкчелеге Жәләлиевка карата гел җылы мөнәсәбәттә булган.
Район тарафыннан аның Сулук кызына менә безнең нидә республикада программа эшли бит инде. Менә яңа гаиләләргә үз итләрен тигән өчен авыл җирлегендә акча бирләнергә миллион сумнан артыграк акча бирелде кызына. Субсидия бу кайтарылмый торган субсидия тарафыннан. Әгәр бренди каршылык булса, 2011 елда гына алданы. Бренди каршылык булса инде акча да бирелмәгән булыр ие. Акча алды, йорт салып чыкты. Аларга нәрсәй булышты. Бернидә тиге каршылыклар нидер ала юк. Шунда Шабир Идрие һәр вакытта да нинди генә редакциядан килсә дә, нинди генә мөрәҗәгатьләр белән бөтенсе дә менә язылу кампаниясендә бер яктан авыл җирлекләре белән башка төр организацияләр белән эшләп бузаларга төрке бу Шабир Идрие. Безнең яктан аларга беренче кимсите дә, аларга беренче итеге әзерлекләү дә юк. Шушында яши, аның бүгенге көндә балалары шушында яши, беренче аларга карата да бер нәрсә юк.
Ди Сабиржанов. Жәләлиев үзенең гаделлек яратуын, дөреслекне дәлилләү өчен Мәскәү каналларын күтәрәчәген, ут төртүчеләрне тапмасалар, партия билетын бөтен халык алдында урамга чыгып яндырачагын белдерә. Кызы йортында булган янгынны ул җитәкчеләрнең инде сабыйлар һәм яшь гаиләләр белән сугышуы буларак бәяли. Универсиада кебек олы бер халыкара вакыйгага айдан да азрак вакыт калып барганда, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Татарстан районнарындагы тутыраклылык, тынычлык өчен һәрбер җитәкче шәхсән җавап тотачак дип кисәткән иде. Җәләлиев белән икорадагы хәлләрне кешеләрчә җайлау өчен бер-бер адым ясарга җыенмыйсызмы дигән сорауга Сабиржанов булай дип белдерде.
Безнең яктан беренче каршылык та юк. Без мин тагын бер тегә кабатлап әйтәм инде, бернинди дә каршылык юк. Менә без инде процессуаль нигезләр булуга карамастан наша җинаять эшен дә яңадан кузгалтуны таләп итмәдек. Туганнарына карата да бернинди сораулар юк. Шуңа күрә без аларга карата бернинди претензия аларга дәгъваламыйбыз, белдермибез. Барысы да анардан гына тора. Әгәр инде ул үзе менә язып нитеп йөри икән, ул аның хокукы аларга берничек тә Барса килә алмыйбыз, ә безнең тарафта аларга бернинди дә претензия юк.
Азатлык радиосы.